Lembrade que a vosa historia debe transmitir unha emoción clara, como a alegría, o medo, a tristura ou a sorpresa. Recrear un lugar da vosa contorna destacando a súa beleza ou importancia. Axudala a reflexionar sobre os sentimentos e como os podemos expresar. Formar parte dun libro que guardaremos na biblioteca como mostra do noso patrimonio emocional e cultural. Mostrar o valor do traballo en equipo, o respecto polas ideas dos demais e a creatividade. Que non queremos nas nosas historias, non queremos relatos que non transmitan ningunha emoción. Non queremos esquecer as nosas raíces nin as historias que forman parte da nosa contorna. Non queremos faltas de respecto nin historias que fagan sentir mal a outras persoas.